Advarsel. Historiene vi forteller i denne podcasten kan være fiktive og avvike fra den opprinnelige historien av dramaturgiske årsaker. Meninger og påstander i historiene reflekterer nødvendigvis ikke programledernes meninger eller virkeligheten.
Povegla en liten øy utenfor Venezia som på overflaten ser ut som et lite paradis. Den grønn og frodig med vakker arkitektur, men samtidig åsted for noen av de mørkeste og mest ondskapsfulle hendelsene i Italias historie. Over hundrevis av år har det vært et siste hvilested for tusenvis av mennesker som har blitt brakt dit mot sin vilje. Det i dag ulovlig å gå i land i Povegla, som blir ansett som et av de mest gjensøkte stedene i hele verden. Men nysgjerrige turister, villige til å betale ekstra, finner stadig lokale fiskere som villige til å frakte dem til øya. De fleste innbyggerne i Venezia styrer riktig nok unna Povegla, og nekter selv å gå i land på øya. De kjenner den mørke historien, og mange forteller også å ha hørt skrikene fra de mange gjenferdene som sies å gå igjen på øya. I en årrekke var Povegla et sted man dumpet de uønskede menneskene i samfunnet. Døende, smittsomme eller psykisk syke ble på ulike tidspunkt sendt hit, uten noe håp om en dag å returnere til sine gamle liv. Det sies at halvparten av jorden på Povegla består av asken fra de utallige likene som har blitt brent på øya.
Da svartedauden herjet gjennom Europa, ble det bestemt at syke skulle sendes til Povegla i et forsøk på å isolere disse fra resten av befolkningen. Øya hadde på et tidspunkt vært et humant tilbud til de syke, der de fikk et eget rom, samhold og relativ frihet. Men da pesten senere brøt ut igjen, skal fergen mellom Venezia og Povegla ha gått nesten ustanselig. Fergen brakte med seg store mengder pestsyke, og i noen tilfeller antatt syke mennesker som skulle i karantene på øya. Det var ikke bare de levende som ble fraktet hit, også likene til utallige pestofre ble sendt hit, for så å bli kastet i groper og brent sammen med de som gikk bort på øya. De som var syke av pest måtte dermed tilbringe sine siste dager i en nær konstant os fra menneskebålene, mens de skalv og hostet blod. Blant dem vandret pestlegene med sine karakteristiske, fugleaktige masker. Røyken fra bålene, som bar med seg stanken fra de råtnede likene, steg høyt til himmels og var synlig fra mils avstand. Dette var ikke bare et tiltak for å begrense smitte. Med antallet syke som ankom øya, var de nødt til å brenne likene for å gjøre plass til de nye ankomstene. Historiene forteller også om at flere mennesker ble brent levende på disse bålene. Da pesten spredte seg som verst, forsøkte de nemlig å brenne likene så raskt som mulig, og flere av de som enda ikke hadde gått bort, ble derfor kastet på bålene av de desperate arbeiderne på øya. På østsiden av øya, på det som ble kalt peståkrene, lå det hundrevis av mennesker og ventet på å dø av sykdommen. Det var ingen hjelp å få. Disse menneskene visste allerede sin skjebne, og lå der hjelpeløse i påvente av en pinefull død. Herfra ble de døde fraktet til bålene for å bli brent. Var man i dårlig nok forfatning, var det langt fra uvanlig at de som fremdeles levde ble samlet i hauger med de døde, før de ble kastet til flammene. Man skal ha hørt skrikene fra bålene helt til Venezia.
Det var dette som møtte menneskene som ankom via båt. Stanken av brennende, råttent menneskekjøtt, skrikene fra de syke og de som ble kastet på bålene, og synet av de tusenvis av døende menneskene. Jo nærmere de kom, jo mer intense og fryktinngytende ble inntrykkene. Disse menneskene visste allerede at de snart ville dø, men det de møtte da de ankom på Vegla var ikke langt fra helvete på jord. Fremdeles skylles menneskerester opp på strendene rundt på Vegla, og mange av fiskerne forteller at de hører de pinefulle skrikene fra øya om natten, mens det på peståkrene har blitt observert tåkeaktig gjenferd. De fleste, annet enn eventyrlystne spøkelsesjegere, holder seg derfor langt unna øya.
Men det er ikke bare pestofre som har lidd en tragisk skjebne på Velia. I 1922 åpnet en psykiatrisk klinikk på øya, det man på denne tiden antageligvis ville omtalt som et sinnssykehus. Også flere av pasientene fortalte at de hørte menneskestemmer, skrik og hviskende trusler fra rommene sine. I tillegg var de plaget av en forferdelig stank. En stank flere beskrev som lukten av brennende kjøtt og stadige observasjoner av gjenferd. Dette ble av de ansatte avvist som kollektive vrangforestillinger brakt frem av deres underliggende psykiske sykdommer og de mange historiene som ble fortalt om øya. En av legene på denne klinikken skal ha vært en spesielt sadistisk mann som tok stor glede i å utføre eksperimenter på pasientene. Lobotomier utført med drill, hammer og meisel uten noen bedøvelse skal ha vært vanlig prosedyre på klinikken. Slike inngrep er barbariske i seg selv, men legens eksperimentering skal ha gått langt utover vanlig medisinsk praksis. Pasientene skal ha blitt torturert og lemlestet, som ledet til utallige tapte og ødelagte liv. Han valgte ut noen pasienter som han brakte med seg til klokketårnet, der han gjennomførte sine virkelig mørke og umenneskelige eksperimenter. Kanskje var det bare samvittigheten som tynget han, men mange hevdet at legen begynte å høre stemmer som sakte, men sikkert drev han til vanvidd. Han endte til slutt livet sitt ved å kaste seg, eller kanskje ved å bli kastet, fra klokketårnet på klinikken.
En historie forteller at legen, etter å ha utført sine morbide eksperiment i flere tiår, selv begynte å se og høre de mange gjenferdene på øya. Legen er først usikker på om han var i ferd med å bli gal, eller om pasientenes fortellinger hadde vært sanne, men stemmene fortsetter å plage han, og lokker han til klokketårnet. Kanskje var det åndene fra hans avdøde pasienter som kalte på han. Legen hoppet fra klokketårnet, men han døde ikke av fallet. Ikke umiddelbart, i hvert fall. Han ble liggende på bakken og vri seg i smerte. En sykepleier kom løpende mot den grusomme lyden av legens skrik, men så stanset hun da hun så en tåkeaktig skikkelse som steg fra bakken. Skikkelsen dannet en slags menneskelig form, og med det som lignet hender, kvalte han legen til døde. Fortellingen sier at legen fremdeles går igjen på klinikken, og om nettene er det mange som mener at man kan høre klokken ringe fra tårnet. Klinikken stengte i 1968, men bygget står fremdeles på øya, nå i ferd med å bli overtatt av trær og vegetasjon.
I Reddit-gruppa No Sleep forteller en kvinne som kaller seg selv Octavia om sin opplevelse, da hun i 2013 tilbrakte 2 dager på Velia. Jeg hadde akkurat fullført utdanningen min og var på reise i Europa med forloveden min, Sebastian, bestevenninnen min, Sahar, hennes mann, Michelle, og broren min, Anthony. Broren min hadde akkurat vært gjennom en tøff tid, og det var viktig for meg at han hadde en positiv opplevelse. Vi var alle opptatt av kultur og historie, og så derfor Venezia som en perfekt avslutning på reisen. Venezia var fantastisk, og atmosfæren avslappende, men etter 2 dager med sightseeing var allerede Michelle lei. Vi hadde aldri tilbrakt mye tid sammen, men hadde heller aldri likt hverandre. Det var ikke noe personlig, vi hadde bare aldri funnet tonen. Da Michelle foreslo at vi isteden skulle besøke en hjemsøkt øy, som det i tillegg var forbudt å besøke, ble jeg umiddelbart skeptisk. Tanken på å tilbringe tid i et utenlandsk fengsel hørtes ikke ut som en spesielt hyggelig avslutning på ferien. Vi fortsatte sightseeingen, men småkranglet hele tiden. Siste fridagen i Venezia fortalte Michelle at han hadde betalt en lokal fisker for å ta oss på en rundtur i lagunen. Det virket som om han forsøkte å gjøre opp for oppførselen sin, og vi hadde en flott dag i strålende sol. Selv broren min smilte og virket lykkeligere enn på lenge. Alle koste seg, men det var ikke før jeg så det skrekkslagende ansiktet til forloveden min at jeg forsto hvor vi var på vei. I horisonten så jeg en grønn øy med høye bygninger og et klokketårn, og vi hadde stø kurs i den retningen. Jeg reiste meg i båten og slo Michelle i ansiktet. «Hva faen er problemet ditt?» skrek jeg rett til ham. Jeg var rasende. Båten stanset, og fiskeren ropte noe på italiensk til Michelle, som bare nikket til ham. Det var åpenbart at fiskeren ville ha oss av båten, og det virket som om han hadde hastverk med å komme seg videre. Han etterlot oss på stranden. Sahar virket også opprørt. Tårene rant nedover kinnene hennes, mens hun mumlet. «Vi skulle aldri dratt til Italia, og jeg vil ikke havne i fengsel.» Michelle vendte seg mot oss. Han virket alvorlig. «Jeg er lei for det», sa han. Fiskeren sa han ikke kommer tilbake. Han vil ikke havne i trøbbel, så han sender en venn for å hente oss. Jeg trodde ikke mine egne ører. Vi var fanget her. Hvor lenge var det før vi ble hentet? På dette tidspunktet hadde solen begynt å gå ned, og jeg begynte å fryse. «Kanskje det er noen som bor på øya, og at det er derfor det er ulovlig å være her», sa forloveden min i et halvhjertet forsøk på å trøste meg. «I så fall kan vi forklare at vi er dumme turister som ble dumpet her. Kanskje vi ikke havner i trøbbel likevel», sa broren min mens vi begynte å bevege oss mot byggene vi hadde sett fra båten. På det tidspunktet ville jeg bare komme meg av øya, om det så betydde at vi havnet i trøbbel med politiet. På vei til bygningene fant vi sigarettstumper, poser og papirer med italiensk tekst og en gammel skjorte. Det var ikke mye å gå på, men vi fikk et lite håp om at vi ikke var alene på øya.
Innen vi kom frem til bygget var det bekmørkt, og vi var nødt til å bruke mobilene våre som lommelykter, mens vi forsiktig trådde gjennom det røffe terrenget. Håpet vårt om å finne andre mennesker døde raskt da vi nådde den første bygningen. Det hadde begynt å regne, og vi ble enige om at det var idiotisk å vandre søkkvåt i mørket, så vi bestemte oss for å søke ly i en av byggene. Bygget lignet en kirke, men det var åpenbart at det ikke var besøkt på mange år, og virket som det var i ferd med å falle fra hverandre. Sebastian, Michelle og Anthony undersøkte bygget, og vi bestemte oss for å slå oss ned på et lite, tørt område. Sebastian, som hadde vært speider, klarte faktisk å lage et lite bål. Det ga ikke mye varme, men en trøst var det, mens vi forsøkte å planlegge vårt neste steg. Vi var alle utslitte og samlet oss tett i et forsøk på å holde varmen mens vi sov oss gjennom resten av stormen. Jeg våknet med en følelse av panikk. Jeg hadde aldri vært mørkredd, bålet hadde slukket, og rommet var nå bekmørkt. Jeg kunne ikke se noen ting og merket ikke forskjell på om jeg åpnet eller lukket øynene mine. Jeg forsøkte å reise meg, men jeg ble hindret. Det var da jeg innså at jeg var bundet fast til en seng. Jeg ante ikke hvor jeg var eller hvordan jeg endte opp her. Øynene mine forsøkte å tilpasse seg, og jeg fikk øye på et vindu. Regnet hadde løyet. Plutselig forsto jeg at jeg ikke var alene i rommet. Det var noe som sto i hjørnet, og jeg sier noe, for jeg vet ikke hva det var, om det var en mann, eller om det var en kvinne, eller i det hele tatt om det var et menneske. Det hadde på seg en svart drakt, og hadde et ansikt som lignet en fugl, med smale øyne og et langt nebb. Jeg lå der uten å si noe, eller å røre meg. Skikkelsen begynte å røre seg mot en dør, og forsvant i mørket. Jeg følte meg fullstendig hjelpeløs. Jeg begynte å hulke, men forsøkte å kvele lyden, i frykt for at skapningen skulle komme tilbake. Jeg lå der i det som føltes ut som en time, til jeg fant nok mot til å forsøke å frigjøre meg fra fangenskapen. Jeg forsøkte å bite meg gjennom bindingene. Det smakte tørket blod og lær, men jeg fortsatte helt til jeg hadde frigjort én arm. Deretter klarte jeg frigjøre den andre, og deretter begge beina. Da jeg steg ut av sengen, kollapset jeg umiddelbart. All styrken hadde forsvunnet fra beina mine. Jeg krabbet mot vinduet og så nå at jeg hadde på meg en sykedrakt. Jeg la nå merke til blodet på armene og beina mine. Blod fra de stramme selene hadde blitt bundet med. Jeg begynte å gråte igjen mens jeg forsøkte å fjerne det størknede blodet fra kroppen min. Til slutt forsøkte jeg å reise meg opp igjen. Det var mer enn bare blodtap eller skadene fra selene som gjorde meg svak. Det føltes som om jeg hadde blitt dopet ned.
Jeg beveget meg sakte og forsiktig ut av rommet og inn i en mørk gang. Etter hvert fant jeg tilbake noe av styrken min og klarte i det minste å stå oppreist uten å lene meg mot veggen. Det var da jeg hørte et forferdelig skrik. Fra enden av den mørke gangen hørte jeg et rop som gikk som et grøss gjennom kroppen min, og som fremdeles hjemsøker drømmene mine til denne dag. Skrik etter skrik, ustanselig. Det var ikke skrikene i seg selv som gjorde meg mest redd, men det var det faktum at det hørtes ut som broren min. Det var nok ønsket om å beskytte broren min som drev meg fremover, og jeg begynte å bevege meg nedover gangen, inn i mørket. Jeg visste ikke hva jeg beveget meg mot. Jeg så ingenting. Jeg holdt armen min foran meg mens jeg forsøkte å føle meg frem. Jeg hvisket navnet til broren min, men fikk ingen svar. Jeg var nærme nå, så nærme at skrikene var smertefulle å høre på. Foran meg så jeg et svakt lys fra en dør. Jeg klarte ikke å puste. Skrikene kom fra det rommet. Jeg fortsatte mot døren, mot lyset, mot skrikene. Idet jeg gikk inn, ble alt fullstendig stille. Foran meg, stroppet til et operasjonsbord, var en åpen menneskekropp omringet av kirurger iført fuglemasker. Personen på bordet var ikke broren min. Det var Michelle. Han stirret meg rett i øynene, og det samme gjorde alle kirurgene. Jeg sto der, frosset i frykt, ute av stand til å gjøre noen ting. Det var en uutholdelig stank i rommet av brent kjøtt, oppkast og mugg. De maskerte kirurgene begynte å bevege seg mot meg, men jeg klarte fremdeles ikke bevege meg. De kom nærmere og nærmere. Jeg visste jeg var i livsfare, men sto der allikevel urørlig. De var lydløse, og det var noe underlig med måten de beveget seg på, som en video som hakket. Da jeg forsøkte å bevege meg, var det for sent. De grep tak i armene mine. Jeg visste at det ikke var noe poeng i å trygle for livet, men jeg klarte ikke å unngå å begynne å skrike da de begynte å dra meg nedover gangen. Jeg ble fylt med en visshet om at jeg snart ville dø, da de brakte meg tilbake til rommet jeg hadde våknet i, og stroppet meg igjen fast til sengen. Denne gangen strammet de reimene så hardt at det kuttet av all blodtilførsel til hendene og føttene mine. Det føltes nesten som de var i ferd med å falle av. Jeg knep igjen øynene så hardt jeg klarte, og da jeg åpnet den noen øyeblikk senere, var de maskerte kirurgene borte. Jeg var igjen alene i rommet, og følelsen av hjelpeløshet kom igjen over meg. Jeg var utslitt og følte at hvis jeg prøvde å bryte ut på nytt, ville legene bare ta meg igjen. Så jeg ble bare liggende og gråte i mørket. Jeg mistet til slutt oversikt over tiden. Til slutt var jeg så sliten at jeg ikke lenger klarte å holde meg våken.
Er du glad i Skrekkpodden? Sjekk gjerne ut andre podcaster fra Moderne Media, som Historiepodden, Mørkeredd eller True Crime-podden. Podcastene våre finner du der du lytter til podcast, som på iTunes eller på Spotify. Da jeg igjen våknet, skinte sola gjennom vinduet. Jeg reiste meg og reimene rundt håndleddene og føttene bare falt av. Som om det ikke hadde vært strammet i det hele tatt. Eller kanskje noen hadde løsnet i mens jeg sov. Solen ga meg håp og styrke til å reise meg, og jeg utforsket rommet. Det var flere senger i rommet, og de fleste var rustne og snudd opp ned. Jeg fikk øye på en stol i hjørnet, og på stolen lå klærne og skoene mine. Jeg så ikke noe annet i rommet, så jeg skyndte meg bort til stolen og kledde raskt på meg igjen. Da jeg hadde kledd på meg, begynte jeg å tenke på hva jeg hadde opplevd den natten. På Michelle. Jeg beveget meg forsiktig ut av rommet og tittet nedover gangen. Da jeg kom til rommet der kirurgen hadde operert på Michelle, stanset jeg opp. Sjokkert av hva jeg så. Eller rettere sagt, hva jeg ikke så. For rommet, det var tomt. Stanken var også borte. Det var ikke noe blod på gulvet, ingen kirurger med fuglemasker, og det var ingen spor etter Michelle på det tomme operasjonsbordet. Jeg søkte gjennom rommet, men fant ingenting. Jeg søkte gjennom de andre rommene i gangen, men også disse var tomme, og jeg begynte plutselig å føle meg trygg. Jeg kom meg til slutt ut av bygget, og forsøkte å finne veien tilbake til den kirkeaktige bygningen der vi hadde søkt ly. Jeg håpet at de andre fremdeles ville være der, og jeg begynte å grue meg til å fortelle dem om hva som hadde skjedd med Michelle. Jeg klatret gjennom de overgrodde ruinene og kom til en gammel vingård, der jeg fant druer som virket greie å spise. Da jeg beveget meg videre, snublet jeg i noe som stakk opp fra jorda. Jeg satt meg opp og børstet jord av klærne mine, da jeg la merke til noe som gjorde at jeg ble kastet opp. Opp av jorda stakk resten av en hodeskalle. Tanken på hvor mange lik som hvilte under vingården gjorde at jeg lovet meg selv å aldri drikke italiensk vin igjen. Jeg kom meg frem til kirken og ble grepet av hvor vakkert det hele fremsto på dagtid. Greiner og planter slynget seg langs veggene og gjennom hull i takene, og skapte et slags harmoni mellom natur og menneskelige konstruksjoner. Allikevel ble jeg fylt av frykt da jeg innså at ingen av vennene mine var her. Jeg hadde overbevist meg selv om at jeg ville finne dem her. Dette hadde drevet meg fremover, men jeg kjente noe utslitt jeg egentlig var. Jeg forsøkte å tenke på hvor de kunne være. Kanskje var de ute og lette etter noe å spise? Til slutt bestemte jeg meg for å sjekke alle byggene i nærheten. Hvis jeg ikke fant dem der, ville jeg lete etter dem på brygga. Kanskje ventet de der, på at fiskerens venn skulle dukke opp for å hente dem?
Jeg lette meg gjennom de mange forlatte bygningene. Det begynte igjen å bli mørkt og kaldt, og jeg følte hele tiden at noen fulgte med på alt jeg gjorde. Jeg forsøkte derfor å bevege meg stille for å ikke tiltrekke meg uønsket oppmerksomhet. Det var mange bygg, store og små, alle mer eller mindre i ferd med å kollapse, omslynget av vegetasjon. Jeg entret et bygg som en gang må ha vært et kjøkken, fylt med gamle ovner, komfyrer og vasker. På gulvet fant jeg en gammel lighter som fremdeles virket. Denne lyskilden var nok til å gjøre meg oppspilt. Samtidig fikk jeg øye på noe som beveget seg utenfor vinduet. Jeg beveget meg mot vinduene, men skoene knaste mot knust glass. Utenfor så jeg en måke som hadde landet på bakken. Det er igjen i ferd med å bli kveld, og i løpet av få timer ville hele øya være bekmørk. Jeg skjønte at jeg ikke hadde noe annet valg enn å bli her en natt til. Jeg forsøkte å finne et rom der jeg kunne barrikadere meg inne for natten, og fant til slutt et lite spiskammer like ved kjøkkenet. Det var hull i taket som gjorde at jeg kunne tenne et bål for å holde varmen. Jeg la meg til å sove der, med følelsen av at jeg hadde funnet et perfekt sted for å tilbringe natten.
Jeg våknet igjen midt på natten i en vanndam. Det hadde igjen begynt å regne, og jeg lå der søkkvåt og iskald. Bålet jeg hadde laget natten før var for lengst slukket, og det var nå blitt mørkt. Utenfor døren kunne jeg høre fottrinn, og jeg forsøkte å tenne lighteren, men stanset da jeg hørte at fottrinnene stoppet opp. Jeg holdt pusten. Det var fullstendig stille. Til slutt hørte jeg fottrinnene igjen, mens de sakte forsvant lenger bort. Jeg var iskald, og de våte klærne klamret seg til kroppen min. Så nøs jeg. Jeg hørte fottrinnene igjen. Tunge, raske steg som kom rett mot meg, og endte med et stort smell i døra. Jeg hoppet opp og presset meg mot veggen, og igjen beveget fottrinnene seg vekk. Jeg ble stående, livredd, mens jeg forsøkte å forstå hva det var som beveget seg der ute. Jeg tvang meg selv til å stå helt stille i hjørnet, til jeg visste det var trygt å gå ut. Til slutt bestemte jeg meg for å gå ut, for hva enn det var som var der ute, visste jo hvor jeg var. Jeg bestemte meg for å løpe og krysse broen til andre siden av øya. Jeg tok et dypt åndedrag og løp ut av det lille rommet og videre ut av bygningen. Jeg veltet og snublet overalt, men var ikke lenger bekymret for å bråke. Jeg måtte bare komme meg vekk. Jeg kom meg ut og snublet og falt i gjørmen, men så reiste jeg meg. Det var da jeg fikk øye på de maskerte legene. De sto kanskje 20 meter unna og stirret på meg. Jeg skrek og begynte å løpe i retning av broen. Jeg så meg hele tiden tilbake for å se om de fulgte etter meg. Regnet var som nåler mot ansiktet, og i det jeg pustet inn den kalde luften, så føltes det ut som at lungene mine brant opp. Jeg løp så langt jeg klarte, helt til jeg ikke holdt ut mer, og måtte stanse og forsøkte å gjenvinne pusten. Broen var nå bare noen 100 meter unna. Jeg hørte en grein som knakk bak meg. Noen fulgte etter meg. Jeg snudde meg ikke og begynte bare å bevege meg, og til slutt spurtet jeg i full hastighet mot broen.
Jeg nådde broen og forsøkte å få oversikt over situasjonen. Jeg så ingen bak meg, men det var mørkt og trærne kunne holde mye skjult. Jeg begynte å løpe igjen, gjennom en tykk gressåker. Det føltes som om føttene mine klistret seg til bakken, og jeg ante ikke hvor jeg var på vei. Det var nå fullstendig mørkt. Jeg snublet igjen og landet i den myke, gjørmete jorda, og en sky av støv og aske fylte lufta. Jeg var nå fullstendig dekket av gjørme. Jeg reiste meg, men kunne ikke lenger huske hvilken retning jeg løp i, eller hvor jeg kom fra. Jeg forsøkte å tenne lighteren, men det tunge regnet slukket den umiddelbart. Langt unna så jeg et lite, flakkende lys. Nok til å gi meg et lite håp. «Hjelp!» skrek jeg så høyt jeg kunne, og begynte å løpe mot lyset. Jeg fortsatte å rope, mens bakken under meg endret seg fra jord til tre. Jeg kunne høre vann som rant fra trebjelker under meg. Lyset ble større, og jeg ropte høyere. Jeg viftet med armene mens jeg desperat skrek etter hjelp. Lyset var nesten blendende nå. Jeg kunne ikke lenger se, og forsøkte å dekke til øynene. Jeg kunne høre stemmer som snakket på italiensk. En arm strakte seg mot meg, og jeg grep tak i den, og ble røsket opp i en båt. Jeg forsøkte å forstå hva som foregikk. Øynene mine begynte å tilpasse seg lyset, og jeg merket at båten beveget seg. En italiensk kvinne i 50-årene kom mot meg og la en arm rundt skulderen min. Hun hvisket noe til meg, som antageligvis var ment trøstende, men jeg forsto ikke et ord av hva hun sa. «Jeg beklager, jeg snakker ikke», begynte jeg å si før hun avbrøt meg med flere italienske ord. Jeg følte meg som et lite barn. Jeg satt der i sjokk mens båten beveget seg gjennom vannet. Bak meg så jeg Povelia. Den italienske kvinnen forlot meg et øyeblikk før hun returnerte med et teppe som hun la rundt meg. Hun tok hånden min og ledet meg ned trappen til en liten kabin. Jeg satt der og skalv, usikker på om det var fordi jeg var våt og kald, eller av frykt for det jeg hadde opplevd. Jeg forsto fremdeles ikke hva som hadde skjedd, eller hvordan jeg nå plutselig var blitt reddet. Kvinnen satte seg igjen ved siden av meg, og sa et ord jeg kunne forstå. Trygg.
Jeg kunne høre liv og røre utenfra da båten la til kai. Jeg steg opp av kabinen og ble umiddelbart møtt av en varm klem fra Sahar, bestevennen min. Jeg hørte også broren min rope til meg. Jeg begynte å gråte igjen. Jeg var virkelig trygg. Og på brygga sto alle de andre, Anthony, Sebastian og Michelle. Michelle, stammet jeg frem. Jeg var nesten sint. Alt jeg hadde opplevd raste gjennom hodet mitt mens jeg forsøkte å forstå hva det var som foregikk. «Jeg så deg jo dø!» ropte jeg, mens jeg klatret ut av båten og over til brygga. Alle så på meg, forvirrede og redde. Sebastian kom til meg og la en hånd på skulderen min. «Hva snakker du om, kjære?» «Hva mener du?» skrek jeg. «Vi ble strandet på øya. Vi måtte sove i kirken.» Jeg pekte på Michelle. «Jeg så deg bli kuttet åpen på et operasjonsbord, mens du skrek etter hjelp.» Alle ble stille. «Octavia, du forsvant jo for 2 dager siden», sa Anthony til meg. Jeg forsto ikke hva som foregikk. «Nei, vi dro sammen. Vi ble jo strandet.» Jeg merket at jeg ikke var i ferd med å overbevise noen. «Octavia, Michelle måtte jo spørre rundt om noen hadde sett deg.» Det var ikke før vi møtte en fisker at vi fikk en idé om hvor du hadde vært, sa Sahar. Han fortalte at du hadde betalt for en tur, men at du hadde kastet deg i vannet da dere passerte på Vegla. Han ropte etter deg, men du fortsatte jo å svømme, så han dro bare tilbake. Octavia, vi var aldri med deg på øya. Jeg visste ikke hva jeg skulle svare. Vi betalte for at de skulle dra ut og lete etter deg. De sa at det var for farlig for turister, sa Michelle. Hodet mitt banket i smerte og forvirring, mens jeg forsøkte å tenke gjennom hva som hadde hendt de to foregående nettene. Sebastian kastet armene sine rundt meg og kysset meg på pannen. Du trenger hvile, sa han mykt. Jeg forsøkte å smile tilbake. De forsøkte å trøste meg resten av oppholdet, og jeg forsøkte å snakke om Povegla, men de mente at det ikke var bra for meg, og at jeg burde la det ligge. Fremdeles er det ingen som tror på meg når jeg forteller denne historien. Ingen i familien, ikke engang Sebastian, Sahar eller Michelle. Broren min Anthony, han vil ikke engang se på meg lenger. Jeg vet hva jeg så. Jeg vet hva jeg opplevde. Og jeg er ikke gal. Jeg ville aldri skadet meg selv eller noen andre. Noen netter våkner jeg av et mareritt, men som oftest er jeg redd for å sove. Redd for å våkne igjen, bundet fast til en sykeseng. Jeg har prøvd å begrave disse minnene og har klart å komme meg videre. Det har riktignok vært noe jeg aldri har forstått, og som jeg stadig begynner å tenke på. Noe som bare ikke gir mening, for Sahar hadde sagt at jeg betalte fiskeren for å ta meg til Povegla, men jeg snakker jo ikke et ord italiensk.